A chcem vás pozvať spolu, aby sme čítali z 5. kapitoly Evanjelia podľa Matúša. A ten známy text, kde verím, že už minulý týždeň vlastne sme začali kázeň na hore, alebo kázeň na vrchu, čiže 5. kapitola Evanjelia podľa Matúša. Kto máte Biblie, tak budeme čítať aj vrátane toho úvodu, prvé tri verše. V mene Pánovom postaňme v úcte pred Božím slovom. A vidiac tie zástupy, Pán Ježiš teda, vyšiel na vrch a keď sa posadil, pristúpili k nemu jeho učeníci a otvoriac svoje ústa, učil ich nasledovne. Blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Budem sa modliť. Dobrý nebeský Oče, som ti veľmi vďačný za to všetko dobré, čo už sme dnes mohli prijať. Aj za všetky veci, Pane, ktoré sme mohli prijať možno aj pred shromaždením, Pane, a nie všetko bolo z ľudského pohľadu dobré. A ja sám, Pane, ti to vyznávam. Ale, Pane Ježišu, stojíme pred Tebou ako tí, ktorí naozaj ťa chcú za každých okolností chváliť, za každých okolností ťa chcú počúvať a chcú sa Tebou nechať viesť. Tak buď Ty teraz, Pane, prítomný, hovor k nám. Daj nám také rozumné, Pane, srdce, poslušné, tvárne, aby sme Ti vedeli donášať to ovocie tak, ako si to Ty želáš. Aby to bolo na Tvoju slávu a česť. Amen. Môžeme sa posadiť. Bratia, sestry, milí hostia, kázeň na hore je také jednoduché kázanie, kto ho poznáte, kto už ste si ho čítali. Je veľmi dobre čitateľné, nie sú v ňom žiadne zložité nejaké slovné obraty, ktoré by sme potrebovali nejako zložito vysvetľovať a riešiť. Je to kázanie, ktoré sa dotýka mnohých oblastí v živote. A ja nechcem predbiehať tým, že by som hovoril obsah toho, čo je kázanie na hore, ale mnohí poznáte to podobenstvo proste o svieci, o soli zeme a svetle sveta a naozaj netreba ich nejako zložito vysvetľovať. A chcem len povedať, že tieto kázania majú praktický dosah do každodenného života. A tomuto kázaniu dokáže porozumieť, dúfam si povedať, že takmer každý, aj mnohí ľudia, ktorí nie sú kresťania, aj mnohí ľudia, ktorí nie sú obratení. Kázeň na hore, ona vlastne obsahuje, alebo prechádza cez tie tri kapitoly v tomto Matúšovom evanjeliu, má ale svoje logické poradie a má taký svoj kontext. A chcem sa zamyslieť nad tým spolu s vami, že blahoslavenstva, ktoré vlastne si začíname čítať, a prvé z nich som dnes vlastne čítal, že blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo, a tomu sa chceme venovať viac, že tie blahoslavenstva nie sú na konci kázne, na hore, ale na jej začiatku. Prečo asi? Ja som si sám osobne tú otázku nikdy nepokladal, až keď som sa vlastne pripravoval na toto kázanie, na tento text. Pretože celé to kázanie, ktoré nasleduje za blahoslavenstvami, je vlastne určené pre tých, ktorých život je v súlade s týmito blahoslavenstvami. Pre tých, ktorí teda takto žijú, ak chceme to tak počuť. Kázeň na hore je teda predovšetkým určená pre veriacich, pre tých, ktorí majú už srdce obrátené. Pretože je veľmi nesprávne vyžadovať etické princípy a to, aby ľudia boli morálne dobrí alebo poslušní od niekoho, kto ešte nie je kresťan. Keď ja budem od takéhoto človeka chcieť, že žiť tak, lebo je tu proste napísané, nemáš zabiť, nemáš cudzoložiť a on nie je obrátený, dosiahnem iba zmenu na povrchu, iba zmenu morálky. Neviem dosiahnuť zmenu srdca. A Pán Ježiš nechcel meniť vonkajšie prejavy. On nechce zmeniť našu fasádu bez toho, aby zmenil naše srdce. On nechcel vytvárať nejakých ďalších novozmluvných zákonníkov alebo novozmluvných farizejov. A tak sa vlastne ocitáme pred tým prvým z tých blahoslavenstiev. A tak ako teda aj tá kázeň má svoju postupnosť a blahoslavenstva stoja na začiatku, tak aj v rámci blahoslavenstiev to prvé má svoj dôvod alebo svoj význam, prečo stojí na začiatku. Na začiatku, bratia a sestry, je blahoslavenstvo, bez ktorého nie je možné vojsť do nebeského kráľovstva. Si to uvedomujete? Tam je napísané, že blahoslavení chudobní duchom, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Môžeme povedať naopak, tí, ktorí chudobní duchom nie sú, nebudú mať kráľovstvo nebeské. Kráľovstvo nebeské je iné ako pozemské kráľovstvo. Pozemské, môžeme povedať, že je to politické, delí sa na rôzne štáty, ale teda môžu to byť rôzne druhy usporiadania politického, čiže nejaké republiky, ale sú ešte stále aj monarchie. Tie pozemské kráľovstva sa teda vyznačujú nejakou hmotou, tým, že vlastne sú materiálne, že vieme ich vidieť, hej, na tej fyzickej mape sveta, vieme ich navštíviť a majú nejakú moc vojenskú napríklad, ale rovnako vlastne vidíme, že tie pozemské kráľovstva sú aj dočasné. Inak je to s nebeským kráľovstvom, ktoré sa netýka tak tej hmoty, hej, tohto fyzického sveta, je duchovné, je večné. Navyše to kráľovstvo môže a má byť prítomné v každom z nás, ktorí už sme obrátení. To nebeské kráľovstvo je charakteristické tým, že má jediného vládcu, ktorým je Kristus. A veľmi dôležité je, aby sme videli tú odlišnosť pozemského kráľovstva a nebeského kráľovstva. Aby sme videli tú odlišnosť, že kresťan a nekresťan, alebo neveriaci, alebo neobrátený, alebo môžeme si to už nazvať akokoľvek chceme, patria úplne odlišným mocnostiam alebo oblastiam. A ako občania odlišných vlastí používajú aj odlišné spôsoby konania. Chudoba v duchu je základná podmienka kresťana, občana nebeského kráľovstva. Blahoslavenstvo tej chudoby duchom, tým, že stojí aj na začiatku, je ako keby taký kľúč, ktorý otvára tie ďalšie blahoslavenstva. Blahoslavenstvo chudoby. To je to dnes, čo by sme sa chceli pozrieť. Chudoba ako taká sa ľuďom neveľmi páči, alebo priamo môžeme povedať nepáči. Ja si pamätám úsmevnú hlášku kreslenej postavičky, kde sa usmievali niekedy, že byť chudobný nie je hanba, je to len nepríjemné. A ja sa spýtam, kto z nás by chcel byť dobrovoľne chudobný? No, zrejme nikto, lebo všetci sa snažíme nejako sa pretlcť na tomto svete, v tej našej, môžeme nazvať, prechodnej vlasti. Aj neviem, či si to tak pripúšťame v našom vnútri, že toto tu, kde sme dnes, je prechodná vlast. Kto by tu chcel byť proste dobrovoľne chudobný? Kto by tu chcel trieť núdzu? A ešte navyše si povedzme, že a mal by sa pritom cítiť nejako šťastný, hej, blahoslavený, uspokojený, hej. A nielen cítiť, ale taký priamo byť. Blahoslavenstvo chudobný. Má chudobný bližšie do kráľovstva nebeského ako bohatý? Tak poznáme, že sú aj texty a niektoré cirkvi alebo denominácie to aj vykladajú, že áno, že chudobný má možno bližšie, hej, lebo tá chudoba nejakým spôsobom je oslobodzuje človeka. A vieme, že teda ľahšie prechádza ťava uchom ihly ako bohatý do kráľovstva nebeského. Viem, že napríklad taký ideál blahoslaveného chudobného je František z Assisi. Ja som tu niekedy čítaval tieto spisy. Ale chudoba sama o sebe, bratia a sestry, je neutrálna. Ona nevie vám zaručiť duchovnosť. Ona vás nevie dotiahnuť bližšie alebo odtiahnuť ďalej od pána. Nemá zásluhy, ale spoliehať sa na majetok, veľmi podobné, ako to robil bohatý mladenec, to je zlé. Ale môžu sa spoliehať na majetok aj chudobní. Predstavte si niekoho, ktorý proste povie, no, keby ja som mal takto pekne zvoniaci telefón, to by mi bolo. Alebo keby povedal, ale kebyže ja mám také auto, to by som si žil. Kebyže ja už mám ten byt, to by mi bolo. To by som už bol oslobodený od svojej rodiny. A ja som sám taký niekedy bol, tak len preto hovorím. Ale to je to spoliehanie sa na majetok aj v chudobe. A ja chcem len tým povedať, že takí nebudú mať kráľovstvo nebeské. Takí, ktorí sa spoliehajú na majetok. To, o čo ide Pánovi, je, aby sme boli chudobní, ale duchom. Jemu ide o chudobu ducha. Aká je teda, bratia a sestry, chudoba v duchu? Ja som tieto blahoslavenstva, nemyslím teda všetky, ale práve toto konkrétne, ja som ho tak prechádzal stále, tak mi unikal mi ten jeho text. Veď všetci, ktorí sme tu, tak by sme mali chcieť byť bohatí v duchu. Nie, mládežníci, dorastenci, čo poviete? Ku čomu ja to vás, alebo ani nie ja, ale Pán Ježiš v týchto blahoslavenstvách vyzýva. Čo to znamená toto blahoslavenstvo? Keď teda nezáleží na tom, či si bohatý alebo chudobný, tak záleží na tom, aký máš postoj voči sebe samému. Tak, ako je odlišné pozemské kráľovstvo od nebeského kráľovstva, tak majú byť odlišní aj ich občania. Občania pozemského kráľovstva opovrhujú duchovne chudobnými. Viete, to je niečo ako slabosť. To je niečo ako chudák, sa mu nedostalo. Ešte dobre, že ja som iný. Dnes, ak sa chceš presadiť, musíš veriť sebe. Musíš ukázať, že to dokážeš, že to dáš. Musíš veriť svojim schopnostiam. A musíš dosahovať ciele, ktoré si zaumieniš. Ale toto sa prejavuje všade v spoločnosti. A spoločnosť rada prijíma tých, ktorým sa takto dári, ktorí sú úspešní. A kto je nejaký druh, môžeme povedať, také charizmatické, také obdarenej osobnosti, ktorá vie navyše aj strhnúť masy. Bratia a sestry, ale toto je prejav občanov pozemského kráľovstva. Či je možné niekedy čosi také vidieť aj v cirkvi, v zbore? Či sa občas nestretáme v cirkvi, v zbore s tým, že si presadzujeme názory alebo pretlačame to, čo sme si sami zaumienili, to, čo je správne, to, čo ja vidím, že to tak bude a to tak má byť a to tak bude? Či nevyhľadávame sami niekedy tých úspešných kazateľov, misionárov či evangelistov, ktorí by obratili toto mesto na ruby? Iné osobnosti, ktoré by tu mali byť na miesto tých, čo sme tu. A ja sa len pýtam, že či takto jednajú občania nebeského kráľovstva? Či takto jednajú tí, čo sú chudobní duchom? Čo je teda duchovná chudoba? Ako môžem získať nebeské kráľovstvo? Lebo to je otázka, ktorá priamo z toho vychádza. Blahoslavenstvo v duchu, moji drahí, znamená vyprázdnenie. Všetky ostatné blahoslavenstva, ktoré budú nasledovať, už sú prejavom plnosti alebo naplnenia, ak chcete. Lenže my sa nemôžeme naplniť novým obsahom, ak v nás zostáva ešte starý obsah, náš pôvodný, to naše ja. To moje možno rozohnenie sa. Nové víno nemôžeme naliať do nádoby, ktorá je z polovice plná ešte tým starým vínom. Možno nám to bude ľúto, to staré víno, ale ho musíme vyliať najskôr. A zrejme to aj boli. Musí byť vyliaté. Keď teda jednáme, alebo chceme jednať ako občania pozemského kráľovstva, tak nemôžeme mať podiel na tom nebeskom. Duchovne chudobný občan nebeského kráľovstva si viete, čo uvedomuje? Vlastnú nedostatočnosť. Uvedomuje si to, že všetky jeho skutky, ktoré robí, všetko, čo dosahuje, je nedokonalé, je obyčajný prach pred očami toho, ktorý nás povoláva. Je dokonca vedomý si svojej neschopnosti konať dobro sám zo seba, lebo ho nedokáže. A preto duchovne chudobný nechce konať z vlastnej síly. Nechce konať z vlastného presvedčenia. To naše vlastné presvedčenie nás niekedy stiahne do takých zlých ciest, do takých uličiek slepých, že sa nám veľmi ťažko a za veľké obety sa z nich vracáme. Duchovný hľadá chudobne, chudobný duchom. Hľada svoje útočisko, svoju pomoc, svoju silu v Bohu. A robí tak stále, nie len vtedy, keď zlyhajú jeho možnosti vlastné, prostriedky, vplyv, dosah, moc, zdravie. Snaží sa neustále utiekať sa k Bohu. Lebo duchovná chudoba vychádza z pokory, vedomia absolútnej závislosti na Bohu. Duchovne chudobný človek je pokorný, lebo si uvedomuje, že bez Boha nedokáže nič. A bratia a sestry, chcem, že by sme vedeli, že hovoríme o skutočnej pokore, nie o niečom hranom. Lebo hra alebo nejaké divadielko funguje na ľudí, ale nefunguje na nebeského Otca, ktorý vidí do skrytého srdca. Rovnako nemáme imponovať ľuďom v cirkvi svojim dobrým oblečením alebo kultivovaným vystupovaním alebo dokonalou službou. Možno nejakou nezávislosťou, iba preto, aby nás ľudia oslavovali. Toto vedie nás, bratia a sestry, ku duchovnej pýche. Moje konanie, moje správanie, moja služba, moje obliekanie, moje všetko, nech ukazuje na Krista. Nech to všetko ukazuje na toho, ktorý mi je vzorom, na ktorom som bezvýhradne závislý. A môžem povedať, že všetko, čo mám dobré, je od Neho. A ja nebudem vecami hýbať vo svojej sile, vo svojom presvedčení. Viete prečo? Lebo ja nie som ten konečný vládca. Lebo nebude tu všetko po mojom. Lebo to všetko nie je o mne, ale je o Kristovi. Nech to je po Jeho. Nech to je tak, ako On chce. A keď stojím teda v Jeho službe, nech sa všetko deje na slávu Boha Otca. Bratia a sestry, duchovne bohatý človek alebo pyšný človek si svoje v úvodzovkách nebo zasluhuje tým, aký je dobrý. Ale duchovný človek, duchovne chudobný človek berie nebo ako nezaslúžený dar. Ako niečo, čo proste dostal, lebo si je vedomý, že tie skutky s tým nekorešpondovali. Že proste toto, čo on dokázal, to nestalo za nič. To nestalo za fajku dymu, jak sa zvykne hovoriť. Berme teda to občianstvo nebeské, ktoré je nám takto ponúkané, ako nezaslúžený dar. Iba tak sa totiž dá do neho dostať. To nie je odmena za niečo dobré, čo sme už vykonali. Preto sa do neho nedostanú tí, ktorí volajú, páne, páne, či sme proste nevyháňali démonov, či sme neprorokovali na tých uliciach, páne. Odíďte odo mňa. Dostanú sa do neho reálne naozaj iba tí, ktorí si skutočne uvedomujú, že bez Boha sú ničím. A tak teda, bratia a sestry, ja nechcem dlho rozprávať, ale spôsob a jediný spôsob, ako sa stať a byť duchovne chudobným, je neusilovať sa konať vo vlastnej sile. Pozerajme sa na Boha, pozerajme sa na to cez jeho knihu, cez jeho zákon. Venujme pozornosť tomu, čo od nás Pán Boh očakáva. Premýšľajme o tom v jeho prítomnosti, na modlitbách. Hľaďme na Pána Ježiša. Ako to robil on? Ako konal on? On je vzor vo všetkom. A pre tých, ktorí doteraz neurobili ten možno moment toho vyprázdnenia, toho svojho, tak je jeden možno príklad. Keď Pána Ježiša priniesli do chrámu a ho zobral ten starúčky Simeon na ruky, tak povedal, že tento je položený na pád a povstanie mnohých. A všimnite si, že najskôr je pád a potom je povstanie. Najskôr potrebujeme padnúť. Najskôr nás potrebuje evanjelium usvedčiť z našich hriechov. Potrebujeme vidieť, že nevieme obstať. A ak ešte stále sa snažíš ísť vo svojej sile, ale sa ti to nedarí, tak vedz, že toto tu je recept. Recept, aby si nechal sa vyprázdniť to všetko tvoje, tá všetka tvoja energia, to tvoje snaženie a ten vplyv, moc možno, ktorú máš, ktorú si myslíš, že ešte to dáš, tak vyprázdni sa z toho, aby si sa mohol nechať naplniť novým obsahom. Ak si to doteraz neurobil, teraz je na to príležitosť. A každý z nás môže vyznať, kto nachádzame proste v sebe ten obsah, ešte starý, pôvodný, páne, som nehodný. Páne, nie vo mne nič dobrého. Páne, vyprázdni ma ty a naplň ma tým dobrým, čo ty máš pre mňa pripravené. Tým, čo máš pre mňa zasľúbené. Aby som mohol konať a dokončiť to, čo chceš ty. Aby tie veci neboli na moju oslávu, na oslavu mojej služby, ale aby to bola služba na tvoju oslavu. Tak chcem vám, bratia a sestry, aj sebe samému popriať to, aby sme boli tí chudobní duchom, aby sme boli občania tej nebeskej domoviny a aby sme sa nechali naplňať tým jeho obsahom, aby sme konali a donášali ovocie, ktoré je hodné oslavy našho nebeského Otca. Amen.